บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงพุทธยะมานวกะปัญหาคือปัญหาของพุทธยะมานพอันนับเป็นที่13โดยที่พุทธยะมานพได้กราบทูลถามพระภูมิพระภาคเจ้าความว่าข้าพระเจ้ามีความต้องการจะกราบทูลถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงได้ฌานมีพระสันดานปราศจากกิเลสทุลีประทับอยู่ทรงกระทำกิจที่จำจะต้องทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะทรงบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงขอพระองค์ได้ตรัสบอกอัญญาวิโมกคือธรรมะเป็นเหตุหลุดพ้นอันจะพึงรู้ทั่วถึงหรือด้วยปัญญาที่รู้ทั่วถึงอันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้จริงในสัจธรรมพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบความว่าเราเล่าบอกธรรมะเป็นเครื่องละหรือว่าการละ ึ่งความพอใจในกามและโทมนัสเสียทั้งสองบรรเทาความง่วงงุนท้อแท้ข้ามความรำคาญหรือความยุ่งใจเดือดร้อนใจมีอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งและสติอันเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ตรึกพิจารณาในธรรมเป็นเบื้องหน้าว่าเป็นธรรมะเป็นเหตุหลุดพ้นอันพึงรู้ทั่วถึงหรือด้วยความรู้ทั่วถึงเป็นเครื่องทำลายอวิชชาดังนี้อุทยามานพได้กราบทูลถามต่อไปว่าโลกมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันไว้อะไรเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกนั้นเรียกว่านิพพานเพราะละอะไรได้หรือเพราะละอะไรได้จึงเรียกว่านิพพานดังนี้พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่านันทิคือความเพลินเป็นเครื่องผูกพันโลกโลกมีนันทิคือความเพลินเป็นเครื่องผูกพันไว้วิตกความตรึกคือความคิดเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกนั้นเพราะละตัณหาเสียได้จึงเรียกว่านิพพานดังนี้คำที่กราบทูลถามและปัญหาพยากรณ์ที่ตรัสตอบท่อนแรกได้แสดงอธิบายแล้วจึงจะได้แสดงอธิบายปัญหาและปัญหาพยากรณ์ตอนที่สองที่อุทยามานพได้กราบทูลถามว่าโลกมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันไว้เป็นต้น และตรัสตอบว่ามีนันทิคือความเพลินเป็นเครื่องผูกพันไว้คำว่าโลกนั้นได้มีอธิบายไว้ต่างๆดังที่แสดงไว้ว่าโลกสามคือโอกาสโลกโลกคือโอกาสอันได้แก่พื้นพิภพนี้สังขารโลกโลกคือสังขารได้แก่สิ่งที่ผสมปรุงแต่งขึ้นจากโอกาสโลกนั้นเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นร่างกายของมนุษย์และเดรัจฉานทั้งหลายก็มีเป็นสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นภูเขาต้นไม้และสิ่งที่เป็นพัสดุทั้งหลายกับสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์อันหมายถึงจิตที่ยังเป็นสัตตะคือยังคล้องติดยังไม่หลุดพ้นฉะนั้นตามนัยยะนี้โลกจึงมีสามโอกาสโลกสังขารโลกและสัตวโลกสำหรับคำว่าโอกาสนั้นต่างกันกับคำว่าอากาศคำว่าอากาศนั่นหมายถึงช่องว่างและในภายหลังก็นำเอาคำนี้มาใช้หมายถึงสิ่งที่ละเอียดมองไม่เห็นอันมีอยู่ในช่องว่างนั้นด้วยเช่นเรียกว่าอากาศที่หายใจเข้าหายใจออกคือลมหายใจส่วนคำว่าโอกาสนั้นไม่ได้หมายถึงช่องว่างแต่หมายถึงสิ่งที่เป็นวัตถุเช่นเป็นพื้นดินสำหรับที่จะทำการคลาดไถปลูกธัญชาติเป็นต้นได้ฉะนั้นจึงหมายถึงพื้นพิภพกันเป็นที่รวมของธาตุทั้งหลายเป็นที่อยู่อาศัยของ มนุษย์สัตว์และทุกๆอย่างดังที่เรียกกันว่าโลกก็หมายถึงพื้นพิภพที่เป็นส่วนรวมนี่เป็นโอกาสโลกและสิ่งที่ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งหลายในโอกาสโลกเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มีใจครองบ้างไม่มีใจครองบ้างก็เป็นสังขารโลกและสำหรับที่มีใจครองนั้นเมื่อใจคือจิตนี้ยังมีกิเลสเป็นเครื่องยึดถือมีความติดพันอยู่ไม่หลุดพ้นภาวะเช่นนี้ก็เรียกว่าสัตวโลกฉะนั้นเมื่อกล่าวชี้เข้ามาโดยจำเพาะถึงคำว่าโลกที่ตรัสหมายถึงในพุทธภาษิตนี้พร้อมกับที่กราบทูลถามยังเรียกอีกอันหนึ่งว่าขันธโลกโลกคือขันธ์อันได้แก่ขันธ์ 5ของทุกๆคนอันประกอบด้วยรูปขันธ์นามขันธ์ขยายออกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นขันธโลกและขันธโลกโลกคือขันธ์นี้ก็ก่อเกิดขึ้นมาจิตเข้าอาศัยนับตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์มารดาเป็นปฐมจิตปฐมวิญญาณเพราะฉะนั้นขันธโลกที่เป็นส่วนรูปมีจิตปฏิสนธิขึ้นและเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาโดยลำดับจนถึงคลอดออกมาจากครรภ์มารดาอายตนะเติบใหญ่สามารถขึ้นก็รับอารมณ์มีรูปเสียงเป็นต้นได้อันหมายถึงว่าจิตรับอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นได้ก็ปรากฏเป็นนามขันธ์ขึ้นมาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารและเป็นวิญญาณขึ้นอีกก็เป็นนามขันธ์เหล่านี้รวมเรียกว่าขันธโลกคือทุกๆคนนี้เองก็เป็นโลกหนึ่งโลกหนึ่งเป็นโลกที่เดินยืนนั่งนอนได้ มีจิตรับอารมณ์ต่างๆได้พร้อมทั้งมีกิเลสที่ติดมากับจิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตก็มีอาสวะกิเลสทั้งหลายติดมาและเมื่อเป็นดังนี้จึงยังเป็นสัตว์ตวโลกคือภาวะของจิตที่ยังมีข้องมีติดไม่หลุดพ้นเพราะยังมีกิเลสเมื่อมีกิเลสก็ประกอบกรรมเมื่อประกอบกรรมก็ต้องรับวิบากคือผลของกรรมเมื่อจิตนี้เคลื่อนเป็นจุติจิตก็ไปเป็นปฏิสนธิจิตขึ้นใหม่ก็ถือภพถือชาติสืบต่อกันไปใหม่ดังนี้คือสัตว์ตวโลกทุกๆคนจึงมีขันธโลกคือรูปขันธ์นามขันธ์อันนี้อันนับได้ว่าเป็นสังขารโลกและมีสัตวโลกคือมีจิตที่ยังมีกิเลสคล้องติดอยู่ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นจุติจิตปฏิสนธิจิตเป็นต้นเป็นวัฏฏะคือวนเวียนทำไมจึงต้องติดไม่หลุดพ้นคือยังเป็นสัตตะคือยังเป็นผู้ติดผู้คล้องไม่หลุดพ้นก็เพราะว่ายังมีนันทิคือความเพลินเป็นเครื่องผูกพันไว้ไม่ให้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงยังเป็นตัตตะหรือตัตวโลกอยู่ด้วยกันเพราะยังมีนันทิคือความเพลินผูกพันไว้ไม่ให้หลุดพ้นยังคงเป็นสัตตะคือยังเป็นผู้ติดผู้คล้องไม่พ้นไปได้เพราะฉะนั้นเมื่ออุทยมานพกราบทูลถามว่าโลกมีอะไรผูกพันไว้คือสัตวโลกคือจิตที่คล้องที่ติดอยู่นี่มีอะไรผูกพันไว้จึงได้ตรัสตอบว่ามีนันทิคือความเพลินผูกพันไว้และเมื่อตรัสตอบดังนี้แล้วอุทยมานพก็กราบทูลถามต่อไปว่าอะไรเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกนั้นจึงได้ตรัสตอบว่าวิตกความตรึกอันหมายถึงความคิดเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกนั้นเพราะว่าจิตที่ยังมีความคล้องความติดเป็นสัตตะ หรือเป็นสัตวโลกอยู่ดังกล่าวเป็นจิตที่ท่องเที่ยวไปได้สัญจรไปได้ดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในธรรมบทว่าเที่ยวไปดวงเดียวเที่ยวไปไกลอะไรเป็นพาหนะสำหรับที่จะนำจิตให้ท่องเที่ยวไปให้สัญจรไปก็คือวิตกอันได้แก่ความคิดเพราะว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่คิดอะไรๆได้รู้อะไรๆได้เรียกว่าเป็นธาตุรู้เป็นธาตุคิดคิดกับรู้นี้ท่านแสดงว่าเนื่องเป็นอันเดียวกันเพราะว่าคิดไปก็เท่าที่รู้รู้เท่าใดก็คิดไปได้เท่านั้นจะคิดไปในสิ่งที่ไม่รู้นั้นไม่ได้คิดไปเท่าที่รู้และเมื่อรู้ก็คิดถ้าไม่รู้ก็ไม่คิดเพราะฉะนั้นรู้กับคิดจึงเป็นอันเดียวกันในความหมายของคำว่าจิตเหมือนอย่างว่าเมื่อเดินไปในที่แห่งหนึ่งถ้าไม่รู้ว่าที่ที่เดินไปนั่นเป็นอะไรก็คงไม่ได้คิดแต่ว่าถ้ารู้ว่าที่นั้นเป็นป่าช้าก็คิดถึงผีขึ้นมาทีเดียวแล้วเมื่อคิดถึงผีขึ้นมาก็เกิดความกลัวดังที่เรียกว่ากลัวผีถ้าหากว่าไม่คิดความกลัวก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่คิดแต่เพราะรู้ว่าเป็นป่าช้าก็คิดคิดเข้าก็กลัวเพราะฉะนั้นเมื่อมุ่งถึงว่าอะไรเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกนั้นคือของจิตที่ยังเป็นโลกคือยังเป็นสัตวโลกอยู่ดังกล่าวก็คือวิตกะหรือวิตกคือความคิดความคิดนี้เองเป็นเครื่องสัญจรไปของจิตจิตไปด้วยความคิดถ้าไม่คิดจิตก็ไม่ไปจิตก็อยู่นิ่งแต่เมื่อคิดจิตก็ไปกับความคิดคือคิดไปซึ่งคิดไปได้ไกลแสนไกลและรวดเร็วไปไหนก็ไปได้เพราะฉะนั้นความคิดนี่เองเป็นจึงเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกนั้นคือของจิตที่ยังเป็นโลกเป็นสัตวโลกอยู่นั่นเมื่อตรัสตอบดังนี้แล้วอุทยมานพก็กราบทูลถามว่าเพราะละอะไรเสียได้ จึงชื่อว่านิพจึงเรียกว่านิพพานก็ตรัสตอบว่าเพราะละตัณหาเสียได้จึงเรียกว่านิพพานดังนี้ตามคำถามนั่นก็แสดงว่าผู้ถามก็มีความเข้าใจว่านิพพานนั้นเป็นจุดที่มุ่งหมายสูงสุดซึ่งจะพึงบรรลุแต่ว่าเพราะละอะไรได้จึงจะเรียกว่านิพพานคือบรรลุนิพพานจึงตรัสตอบว่าเพราะละตัณหาเสียได้ตัณหานั้นคือความดิ้นรนทยานอยากซึ่งได้ตรัสจำแนกไว้ว่าคือกามตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในกามคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเพราะว่าตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในภพความเป็นนั่นเป็นนี่วิภวตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่อันหมายถึงว่าอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบไม่ต้องการภาวะที่ไม่ชอบไม่ต้องการสิ้นไปหมดไปตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนี้เองที่ตรัสยกขึ้นว่าเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์และยังแสดงลักษณะของตัณหาไว้อีกว่าไปกับนันทิคือความเพลินราคะความติดใจยินดีฉะนั้นนันทิคือความเพลินราคะความติดใจยินดีกับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงไปด้วยกันหรือเป็นอันเดียวกันไปด้วยกันเพราะยังมีตัณหาอยู่นี่เองจึงยังมีนันทิคือความเพลินเป็นเหตุผูกพันอยู่ไม่หลุดพ้นและวิตกกะคือความคิดที่เป็นพาหะนำจิตให้สัญจรไปก็สัญจรไปในกามบ้างในภพบ้างในวิภพบ้างเพราะว่ายังมีความติดผูกพันอยู่เพราะความเพลินจิตยังคิดไปในกามบ้างคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์นิด้านักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่บ้างในวิภพคือความต้องการทำลายล้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ภาวะอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไม่ชอบใจไม่พอใจบ้างรวมความว่าคิดไปในทางที่จะดึงสิ่งที่ชอบเข้ามาภาวะที่ชอบเข้ามาที่จะผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปฉะนั้นเมื่อมีตัณหาอยู่จึงมีนันทิคือความเพลินผูกให้ติดอยู่และดึงจิตนี้ให้คิดไปสัญจรไปท่องเที่ยวไปดังกล่าวฉะนั้นจึงไม่เป็นนิพพานคือเป็นความดับทุกข์ดับกิเลสไม่ได้ยังก่อไฟคือกิเลสให้เผาจิตใจอยู่ให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงจะต้องดับตัณหาเสียได้จึงจะเป็นนิพพานคือดับกิเลสดับกองทุกข์ดับความเพลินอันเป็นเหตุให้ติด และดับความคิดของจิตที่ท่องเที่ยวสัญจรไปในกามเป็นต้นดังนี้จึงจะเป็นนิพพานขึ้นมาเพราะดับตัณหาเสียได้ละตัณหาเสียได้เมื่อเป็นดังนี้ภาวะของจิตก็พ้นจากความเป็นสัตว์ตวโลกมาเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่พ้นโลกไม่ติดอยู่ในโลกเมื่อยังมีนันทะคือความเพลินผูกอยู่ก็เป็นโลกุตระคือพ้นโลกไม่ได้ผูกติดอยู่กับโลกวิตกคือความคิดก็ดึงจิตถูกดึงให้คิดไปในกามเป็นต้นดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่เป็นนิพพานแต่เป็นภาวะที่ตรงกันข้ามกับนิพพานคือความดับคือเป็นตัวสมุฏฐานก่อทุกข์ก่อไฟแผดเผาอยู่ตลอดเวลาในเมื่อดับตัณหาเสียได้ก็ดับความเพลินได้จิตก็ปล่อยโลกไม่ติดไม่ผูกพันและดับความคิดไปในกามเป็นต้นก็เป็นนิพพานความดับดับกิเลสและกองทุกข์ดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจความทางความสงบสืบต่อไป